Debes abrirte de orellas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que se sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas. ¿Cómo é?
Ábrete de orellas. Con Pepe Cuña.
Omei Gallo de Bayuca y as cantareiras e pandereteiras de Lilaina, remesturado por Matías Aguayo, o produtor chileno alemán. Este é o segundo avance do que vai ser Embruxo Reworks, que sai o 22 de abril. O Embruxo de Bayuca, remesturado por productores de Argentina, Venezuela, España e Portugal. Con Bayuca abrimos esta edición número 426 de Ábrete de Orellas. Saúdos orelludos de Pepe Cuña. Máis novedades da Galiza. Neste caso, Caldo.
Porfiada non a puiden aprender que che me deu miña nai e outra lavar que facer ai la 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 ai la 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 ai pico pico mazarico moito sabes moito falas nunca pensas co que hai dentro te la cabeza virada ai la 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 ai la 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 la.
O Trío Caldo vén de presentar o videoclip de Acorro, primeiro adianto do que vai ser o seu segundo disco. Teremos que esperar até outono de 2022 para escoitar todas as novas cancións de María Jorge no violín, Anaís Barbier na voz e na pandeireta e Pedro Fariñas na guitarra e na gaita. O trío afincado no Valmiñor Caldo, que mestura a música tradicional con contextos sonoros contemporáneos e experimentando cos seus instrumentos. Promete o novo de Caldo. E para rematar este bloco inicial de novidades, chega outra de Xavier Díaz. Falámosche hai unhas semanas de que Levantarse e caer vai ser o seu novo traballo en solitario. Un parón breve na súa andaina coas adufeiras de Salitre e datas en maio para presentar Levantarse a caer. Esta semana escoitamos María e a Curuxa e recomendamos vos o videoclip animado feito pola artista Iria Fafián. Xavier Díaz, María e a Coruxa.
Esta María, hai unha curuxa dorme polo día. Vai de festa cando morre o sol. Érguese do leito feito de erva mol. Xa dorme a cabuxa e tamén o esquío. Érguese a curuxa con o seu vestido. Un vestido branco feito de algodón e unha chaquetiña de color marrón. Vai ás presas porque quer bailar. A medio camiño ponse a turuxar. Un parrulo sopla na palleta. A señora garza vai na pandeireta.
Ola, son Xavier Díaz e quería parabenizar a audiencia de Ábrete de Orellas, especialmente ao seu condutor, o amigo Pepe Cuña. Unha aperta para todas.
Doesn't need another shout out. nothing left to lose and nothing to hide. Yeah, I'm dead inside. And I worry about nothing. Oh yeah, I barely even try. No, I ain't faking, I ain't bluffing. I'm telling you I'm dead inside. You don't wanna know, and I don't want you to find out what I'm going through. It doesn't need another shout out. Nothing really matters, and I'm never gonna cry. I'm already dead inside. You don't wanna know, and I don't want you to find out what I'm going through. It doesn't need another shout out. Nothing really matters, and I ain't afraid to die. I'm already dead inside.
Veterana banda estadounidense, máis concretamente de Seattle, The Super Suckers, volven a Galiza. Deixaron ese cambio musical de uns anos que os levou máis ben cara ao country e volven ao rock, liderados por Eddie Spaghetti, xa recuperado da súa enfermidade, aínda que se cadra foi inspiración para este Dead Inside, morto por dentro. Os Super Suckers van estar este martes na Sala Rush de Vigo e o mércores 6 na Sala Mardi Gras da Coruña. Bo rock and roll ao vivo nunha sala, como ten que ser. E o domingo 10 na Sala Capitol están os Resentidos.
Nunca dejé de mirar, que mirar también se dijichar. Grande tesoro, na ría de Vigo, ouro dos putos galeóns. Pero no, no nos busques, que por eso por aquí ya ando. Soy su marina, escribí una Julio Verne. Fijo pasaron Nautilus por la ría de Vigo. O capitán Nemo buscó oro dos galeones de conquista, pero no lo consiguió. Pero quien robó el ladrón, te siento manos de perdón.
piso por aquí santo.
Nautilus é a peza que abre Organización Nautilus, o último estupendo álbum da banda Os Resentidos, Domingo 10, na Sala Capitol. E todavía máis veteranos son os ZZ Top, os ZZ Top, que regravaron medio século despois o que fora o seu primeiro single, Brown Sugar, coa formación orixinal antes do pasamento do seu baixista. O seu vindeiro álbum chamase Raw, Cru, e publícase o 22 de xullo. Así soa neste 2022, Brown Sugar, ZZ Top.
Brown Sugar.
Oh, Brown Sugar. Okay. That ain't it. You can't get past the right. That ain't it. It's a mess.
My friends, they all told me, yeah, man, that's something gonna change your life. My friends, they all told me, man, that's something gonna change your life. Gotta have brown sugar, man, it's just gonna make me feel alright. Gotta have brown sugar, man, it's just gonna make me feel alright.
ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas, os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas. Island Records segue a espremer a Bob Marley. O vindeiro 27 de maio edítase Bob Marley and the Chineke Orchestra, un álbum que recrea algunhas das mellores cancións de Bob Marley coa orquesta Chineke. Títulos míticos como Satisfy My Soul, Exodus, Is This Love, Redemption Song, Get Up, Stand Up ou esta One Love, People Get Ready. Máis amor nestas novidades internacionais de Ábrete de Orellas. Neste caso, Cartas de Amor, con Brian Ferry.
Love led astray from your heart. Keep us so near while apart. I'm not alone in the night. When I can have all the love you're right. I memorize every line. And I kiss the name that you signed. And all in there, I read again, right from the start. Love led astray from your heart.
Legendario vocalista dos Roxy Music, Brian Ferry, lanza un EP digital con 4 cancións de amor clásicas. Esta que escoitamos, Love Letters, Cartas de Amor, foi escrita e interpretada originalmente por Katie Lester en 1961. Cartas de Amor, e como decía aquel estándar de George Gershwin, they are writing songs of love, but not for me. Están a escribir cancións de amor, pero non para min. O saxofonista Xosé Miguélez, no seu último traballo, Contradiction, versiona esta maravilla, But Not For Me, de George Gershwin. Thank you.
Estás escuchando Ábrete de Orejas.
We'll be right back.
se escoitades habitualmente Ábrete de Orellas, sabedes que o novo traballo de Cro vais a chamar Boa. A canción que lle daba título xa coñecimos hai semanas e esta nova que nos presentan é Diola Gigante. O 29 de abril vais a estrear o novo traballo de Cro con Spin the Records en colaboración con Kill Your Vinyl. E o 6 de maio en Vigo, o disco ao vivo na sala Mondo do novo de Cro, outro disco que xa estamos a repasar desde hai semanas en Ábrete de Orellas. O novo traballo de Devalo chámase Luz Sombra e esta semana escoitamos Control. Devalo, o proxecto de David Miranda, ex Nouvelle Cuisine. Control é a canción que escollemos esta semana de Luz Sombra, novo traballo con Ferror Records. Máis novidades de carácter independente alternativo da Galiza, Gran Poder, Horizonte. Horizonte é unha das pezas incluídas en PM, o regreso do dúo Gran Poder, Martin Bu e Leroy. E chegamos xa ao final desta edición de Ábrete de Orellas. Saudos orelludos de Pepe Cuña. Lembro vos o enderezo de contacto abretedeorellas@gmail.com. Grazas ás emisoras que compartides Ábrete de Orellas. E ao final poñémolo con Señor Anido. O seu último traballo, un vinilo de 10 pulgadas, chámase Señor Anido 19 e inclúe este que fora o seu adianto. Atento. Saudos orelludos de Pepe Cuña.
Pero